Magandang araw mga kapwa ng ka-quarantine. Ako po si Howie Severino, journalist sa GMA Network. Pagkatapos ng unang linggo ng klase, anong naging mas maayos? Ang modular o ang online na sistema? Hindi kaya tayo lalong nahuhuli sa ibang bansa? Kailan kaya babalik ang face-to-face teaching? Yan at marami pang ibang issue ang tatalakayin natin ngayon kasama ang isang guro, isang magulang, isang mag-aaral at isang opisyal ng Department of Education. Dito lang sa Quarantined with Howie Severino. Tatlumput pitong taon na siyang naglilingkod bilang isang guro ng public school, si Teacher Ollie Daz ng Raja Soliman Science and Technology High School sa Binondo, Maynila. Magandang araw po sa inyo, Teacher Ollie.
Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Sir Howie. At maganda naman at naririto ako sa iyong programa ngayon.
Salamat po. Ngayon po, napapalapit na kayo magretiro, no? Nabago bigla ang sistema ng edukasyon. Gaano kalaking adjustment po ito para sa inyo?
Totoo lang, napakalaki. Lalo pat medyo high-tech na. Kailangan 21st century teacher pala talaga ngayon ang dapat. Medyo napakalaking pag-a-adjust sa bahagi ko. Dahil hirap na hirap po ako ngayon pagdating sa online teaching, pagdating sa mga pagharap sa bata at pagpipindot ng kung ano-ano sa loob ng laptop. Medyo hindi po ako makasunod agad-agad.
So itong unang linggo, no, ng bagong taon ng edukasyon, school year, kumusta naman po?
Sa totoo lang, nung una talagang kung pa pwede nga lang i-delay pa eh, kasi kinakabahan din kami kung ano ang magiging resulta sa araw na yon. Nung Monday kasi, orientation lang. Nung Tuesday, doon kami nagsimulang makaharap namin yung bata. Kaya sa totoo lang, pagod na pagod ako kasi andyan na yung stress, andyan na yung kaba, kung ano ang gagawin ko, baka magkamali ako ng pindot, hindi ko na uli makita yung bata. Awa ng Diyos, nagkaroon nga ng problema. Medyo nagka-problema ako sa mic, hindi ko alam ang gagawin ko. Tinawag ko yung anak ko kasi buo na yung mga bata, kaya lang talagang wala akong mic. Natatakot kasi ako pindutin, baka mawala, hindi ko na uli mabalik. So, nahihirapan ako hanggang siguro allotted lang kami, mga 40 minutes, pero na-set up po lahat-lahat. Tapos na yung 20 minutes. So, kailangan kong pagkasa yung 20 minutes para dun sa mga lesson ko. Kasi lesson talaga yung ibibigay ko sa pamamagitan ng PowerPoint. So, parang talagang wala na akong oras. Talagang in-adjust ko na lang na in-adjust para lang magkasya. Kasi hindi ko na uli sila mamimit. Sa susunod na linggo ko na lang uli sila magkakaroon kami ng online. Kaya sa totoo lang, Diyos ko, kabadong-kabado ko, stress na stress ako. Ang mga bata, siyempre yung iba. Maingay.
Nakikinig ba kayo?
Ang hirap ang sawayin kasi kailangan ko sabihing i-mute. I-mute niyo yan kasi nagtuturo ako. Kailangan kong maayos yung aking pagtuturo. Pamute ako ng pamute. Nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung paano i-mute, i-control. Hindi ko rin alam. Kaya sa totoo lang, after nung klase ko, nanlata ako.
Gaano kasanay na kayo dito sa platform na ginagamit nyo? Or lahat ba itong ginagamit yung tools for teaching ay bago para sa inyo?
Kasi yung PowerPoint per se, hindi naman siya bago. Kasi bago pa man ang pandemya, gumagamit ako niyan. Kaya lang, kaharap ko bata. Pero yung forma ng pagtuturo ngayon ay hindi mo kaharap ang bata. Kailangan ready yung PowerPoint mo. Kailangan interactive yung PowerPoint mo na para sa akin, katulad ng pag-control ng kapag nag-online kayo, ay lahat yan bago sa akin. Hindi ko talaga alam. Nanonood ako ng mga tutorial sa FB, bahagya natututunan ko kasi wala naman kami formal na training talaga. Yung hands-on kami pagdating ng pasukan, wala talaga kaming training kaya parang kanya-kanyang aral kami para dun sa platform ng pag-aaral at pagtuturo ng online.
Sariling diskarte po ba yan? Or DepEd mismo o yung mga superiors ninyo ang nagbibigay ng tutorial na to?
Ibinibigay na DepEd, ang alam ko, natatandaan ko yung tungkol sa psychosocial, tungkol sa mental health. Yung sa totoo lang, sa ngayon kasi talagang hindi yan ang kailangan namin. Ang kailangan yung suporta na talagang tuturuan kami kung paano ang pag-handle ng online class na nakukuha naman namin sa pamamagitan ng YouTube, yung mga tutorial diyan.
Nabanggit nyo, no, yung parang class management, no, yung management ng mga bata. Sabi nyo nga, may mga pasaway, may mga hindi nakikinig, etc. No? So, paano po naiiba?
Siyempre po, napakalaki, no? Kasi hindi nga face-to-face. Kasi pagka face-to-face, tingin ko lang eh. Salita ko lang, natatahimik na yan. Medyo nakokontrol ko na sila. Napakadaling kontrolin. Kasi face-to-face yan, pagkatahimik, may learning na nagaganap.
Mabag, ma'am.
Mabag.
Mahingay. Nagpapaliwanag po ako.
Mahingay pala dito.
Kaya lang, pagdating dito sa online, hindi mo alam kung yung mga kaharap mo talagang nakikinig. Hindi mo alam kung yung mga kaharap mo talagang estudyante mo. Kasi nagugulat na lang ako sa isang gadget, sa isang picture. Tatlo sila.
Ba't ang dami mong kasama dyan?
Nalis ko naman. Online.
Oh, sino naman yan? Iyan ka ba talaga? Nako, ginawa niyong jamming yung ano ha? Yung online classes natin ha?
Hindi ko alam kung sino-sino. So, naglalaro na lang sa isip ko, baka iisa lang talaga ang may gadget. Kailangan nilang magsama-sama rin sa isang gadget. Kaya nga ang sabi ko, pwede ba lahat nakabukas ang video para alam ko kung talagang nakikinig sila. Medyo hirap pa rin ako kasi habang nagpapaliwanag ako, iba, wala namang picture. Siguro, wala nang signal. Siguro, hindi na rin sila makakonect. Maraming factor kaya hindi ko masasabing satisfied ako sa pagtuturo kasi hindi ko nga alam kung nakikinig sila.
Okay, ano tayo
magkakaitin
niya
niyan? Ay,
pwede naman magtaas ng kamay, no? Kahit online yung teaching, di ba?
Opo. Pwede, meron naman pong, di ba may raise hand naman to, o, tatawagin mo yun. Meron naman pong gano'n, pag gusto mong salita, masasabi ko lang, magtaas lang ng kamay o kaya mag-chat para ililinya ko kung sino yung tatawagin ko. Una-una kung sino yung, then para marinig ko. So far ngayon, parang hirap ako kasi halos ayaw magsalita ng bata.
Paano yung mga nagpapatay ng camera? Ipinagbabawal niyo yon, no?
Hindi naman, kaya lang hanggat maaari, gusto namin. Kasi hindi namin alam kung ano ang daylan eh. Baka naman hindi naman nila kasalanan, talagang nawawala lang sila sa signal. Kahit mga teachers, gano'n na nagaganap, bigla na lang nawawala. So hindi mo naman po pwede sabihin bawal yon. Kaya lang hanggat maaari, kung po pwede, nakabukas. Para alam ko kung ano na, sino sila, at least nakikita ko mga mukha nila. Pagka tinatawag ko pangalan nila.
So yung screen time nyo kasama ng mga estudyante ay parang minsan lang sa isang linggo. Tama po yun?
Oo, tapos 40 minutes pa.
40 minutes. So after that, ano yun? Assignment? Anong ginagawa nila? Paano sila natututo?
Meron po sila kasing Google Classroom. Doon po ako nagpo-post na mga gagawin nila sa loob ng isang linggo kapag hindi po kami schedule ng online. Nakalagay na po doon yung gagawin nila bawat araw, sasubmit nila Friday, mga ganun po. Chat-chat na lang po.
Ano? Hi po, ma'am.
Okay, mag-aral mabuti.
Naka-on-call po ako pagdating sa kanila, message, text-text. Kasi wala po silang paraan para maiparating. Gawin nila, magte-text sila sa akin, ma'am, paano po sasagutin? Ma'am, ito po sagot ko. Babasahin ko po isa-isa yun sa computer. Kaya lang, hindi mo maiiwasan, bigla may susulpot na tatanungin sa'yo, lalo yung magulang. Ma'am, ano po gagawin dito? Ano po yung anak ko? So, sasagutin yun, hindi pwedeng hindi. Mga ganun po. Sasagutin
so, bukod pa sa mga estudyante, pati mga magulang nila, yes. Kailangan nyong ka-interact lagi.
Paminsan-minsan, siguro sa isang klase, dalawa, may mga magulang mo kasing concern na sabi nila, hindi mo alam ang gagawin. Kailangan tanungin na, sinabi naman yan sa orientation na, if ever may tanong, pwede nyong kontakin ang guro.
Malaking problema nga yung access no sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa inyo ba, sa mga estudyante nyo, problema ba yung internet access?
Sabi, in Maynila po, siyempre, lalo pa sabay-sabay po yan. Hirap po talaga. Talaga mapapansin nyo, marami talagang problema. Ang pangunahin talaga nila is nawawala yung bata at wala yung bata. Wala pong signal, walang laptop, walang tablet yung bata. Wala po. Sa klase ko, meron na kayo isang klase kahit isa. Walang sumasagot sa Google ko eh. Iniisip po na lang, baka po talaga wala silang tablet. Wala po talagang accessible po talaga problema. Ganito po, dahil nga ganyan ang problema, hindi po maka-access yung bata, nagte-text naman po, sinasabi ng kaklase. Ang sabi ko lang, kung hindi nyo kaya, isulat sa papel, kunan ang picture, isubmit sa messenger ko para ma-checkan ko kasi hindi naman din nila kasalanan. At least meron silang effort, meron silang ginawa na kailangan kong makita. Nga lang, sakripisyo sa panig ko yun dahil iisa-isayin ko yung trabaho nila kasi wala nga silang access. Tapos po, yung sana may module, kaya lang po ang module, hindi pa po talaga dumarating sa eskwelahan. Kulang pa po talaga ang mga module.
Bakit po wala pang module?
Hindi pa raw po dumarating ayon sa aming mga eskwelahan. Sabi ko, may module na ba? Wala pa raw. Kasi, ewan ko, di ko rin maintindihan bakit nagsasabi sila na ayan ay module eh. Wala pa pong module. Ang module po, soft copy. Hindi naman po pwedeng kami mag-print noon. Hindi naman po ganun ang usapan. Wala pa pong nakakarating. Siguro ibang subject meron po.
Bakit mas malaki yung tungkulin ngayon ng mga magulang?
Ang mga oras nila ay kailangan talaga itutok nila sa mga pangangailangan ng bata. Lalo yung mga grade 1, 2, 3, 4. Yan. Kailangan talaga tutok ng magulang yan. Hindi katulad kasi sa high school, mas iba paano, ay self-explanatory na yung mga lessons sa module. Konting-konting explanation na lang, pwede namang i-chat sa teacher. Pero yung mga maliliit, hindi talaga pwede kahit mag-chat. Dapat nanay ang makikipag-chat sa guro. Kasi para ituro sa anak. Kasi ang dami na nauubos oras ko sa harap ng computer kaya sa mga gawaing bahay ko, hindi ko na nahaharap halos. Kaya talagang ubos ang oras ko tapos sasagot ka pa sa cellphone. Malaki pong oras ang nag-google ko online. Kesa dun sa 6 hours ka lang na sa school, pagdating mo dito, trabahong bahay naman. Ito hanggang gabi nagtatrabaho kami, sir. Kasi maghahanda ka rin naman ng hindi ka naman basta uupo at haharap sa bata. Siyempre kailangan ready ka rin, pati mga gadgets mo ready na rin. Pati yung mga sasabihin mo, PowerPoint mo, aayusin mo kung sunod-sunod. Pagkatapos po nun, ihahanda mo na naman sa susunod na klase. Para pong ano, parang nakakapagod. Mas pagod kami ngayon.
Wala naman kayo mga dagdag na gastos dahil dito sa sistema na to?
Meron pa po. Siyempre po, halimbawa ho na maglo-load ka para sa hindi naman ho kasama yung wifi dun sa load mo kapag ka nagte-text ka. Minsan po kasi ang load hindi na sumasapat. Parang 120 lang yata. Hindi ho sumasapat. So, gagas, magkapaload ka pa rin. Saka module, papasirox kami para na mabigyan yung halos wala. Walang bata, isa, mga ilan nila. Ganun po.
Based on your experience so far after 1 week, anong masasuggest nyo para ma-improve yung sistema?
Una, usapan kasi modular, sir eh. Dapat nag-stick tayo sa modular. Kumbaga, sana yung preparation magmula nung June, na buti nga, na-extend pa, sir. Dapat yan, August, magsisimula na sila. Kung hindi ito na-extend, tapos hindi sila handa sa mga module na ipinangako nilang meron lahat ang mga bata ng module sa darating na pasukan, ay wala pong problema kasi may babasahin ng bata at walang maiiwan lahat. One is one. Saka kung halimbawa magbibigay sila ng ganyan, sana may internet allowance naman ng mga guro. Kasi sa amin sa Maynila, okay kami, no? Maski pa paano. Paano po yung ibang guro na wala talagang laptop, walang internet, kakasakit kami sa stress dito.
Ma'am, nabanggit nyo nga itong modular materials at saka modular curriculum na, at saka sistema. May umiikot ngayon sa social media na may mga mali na lumabas no? Dito sa DepEd.tv na may mga iba pang materials na may mga mali. No? Anong reaction nyo doon? Doon sa mga umiikot na gano'n?
Hindi nga po. Kasi sila nagsasabi, may quality control sila. Sila nagsasabi, mula yan sa mga piniling mga guro. Pagkatapos lumalabas po yung ganyan. Dapat po kasi, isa, bago sila magpalabas, talagang sinusuri nila yung lumalabas na teksto sa mga aklat. Napakarami namang panahon para handain yan eh. Dahil na tinitignan nila, katulad niya no, na, alimbawa mali-mali yung nasa text, nasa module. Napakahirap na pong bawiin yan at napakahirap na paiwas po sa bata yan.
Okay, salamat po sa inyong paliwanag. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, Teacher Oli Daz. Thank you.
Gandang hapon po. Opo.
Thank you. Makakausap naman natin ngayon ang isang magulang na may tatlong anak na mag-aaral. Sabay-sabay silang nag-aaral sa tahanan. Dalawang high school, grades 9 and 10, at meron din siyang isang grade 5. Si Mrs. Julie Amancio ng Maykawayan, Bulacan. Magandang araw sa inyo, Mrs. Amancio.
Magandang araw din po, Sir Howie.
Kumusta naman po ang inyong karanasan at ang inyong pamilya sa unang linggo ng distance learning?
So, nung umpisa na talaga nung kinuha na namin yung module, tinignan namin, nahirapan kami, nalilito. Grabe, litong-lito talaga kahit na hanggang ngayon. Nalilito kami sa ano kasi walang actual na turo talaga ng teacher. Kumbaga ikaw talaga ang mag-ano dun sa module na anong dapat gawin doon. Tapos, basa-basa, ganun. Tapos, dito naman sa pangalawa kong anak, online siya, isa lang cellphone gamit namin, hirapan din kami sa signal. Sa signal talaga kami dito.
Wala ba kayong matanungan? Kasi sabi nyo nga, litong-lito kayo. Wala ba kayong maaring hingan ng gabay, ng guidance?
Minsan po, may GC kasi sila eh. May GC kaming mga nanay, may GC din sila. Kumbaga doon din kami nag-ano sa cellphone din. Tanong doon.
So, sa mga kapwa magulang din kayo nagtatanong?
Oo, doon. Sa GC din. Minsan sa, may teacher din kami kasama doon.
Ah, may teacher?
Kasama doon sa, opo. Kasama, advisor okay. Nila po. Advisor po nila sa GC.
So, hindi ba yung nakakatulong sa inyo para luminaw itong nakakalito?
Nakakatulong din kung isa-isahin. Minsan kasi hindi ko siya maturuan kasi sa loob ng bahay, Sir Howie. Ang dami kong gawain ng bahay. Umaga, gising kami. Luto ng agahan. Pagkatapos pagdating ng tanghali, tanghalian na naman ang lulutuin. Tapos madang hapon na, doon na ako maglalaba, minsan maglinis sa bahay. Hindi na talaga, sa buong linggo talaga yan, kailangan kumilos talaga ako sa loob ng bahay.
Okay. Yeah, Julie, may dalawang uri ng distance learning, no? Yung nabanggit nyo nga na yung
modular,
oo, may mga papel, at merong online. Oo, itong mga high school mo, grade 9 and 10, anong uri yung ginagamit nila?
Yung pangalawa ko, Sir Howie, online siya. Ngayon, hirap kasi ang signal dito sa amin. Ang gusto ko sana, i-modular din siya. Lahat daw ng mga kaklase niya, online. Alamang hindi siya online, sila lahat mga kaklase niya, online. Kami na lang gagawa din ng paraan na humahanap ng signal dito sa loob ng bahay. Tapos yung panganay ko po, ngayon pa nag-i-start sila ng modular.
So sabi niyo maghahanap kayo ng paraan sa bahay, ibig sabihin maaring may pwesto sa loob ng bahay niyo na makakasagap kayo ng signal.
Oh, malakas.
Ah,
signal okay. Oh, minsan opo, pero minsan mawawala din eh. Napuputol-putol din eh.
So pinili yung modular ng dalawa niyong anak dahil yun talaga ang gusto nilang sistema o kulang lang kayo dito sa devices o gadgets?
Kulang ako sa gadgets kaya ako nagiging magana sa modular, Kuya Howie. Ay, Sir Howie.
So itong mga bagong sistema na to, no? Malaki yung inaasa sa mga magulang katulad nyo. Tatlo pa yung anak nyo, no? So kumusta naman? Ano ba yung mga tinatanong so far ng mga anak mo sa iyo tungkol sa kanilang pag-aaral?
Ang tanong nila doon about sa ano, eh, nakalimutan na natin. Nakalimutan ko na nga yung mga ano doon. Eh. Minsan, nahirapan nga sila kasi actual nga. Ang gusto ko sana na maanuhan sila ng ano ng teacher ba na ganun, ganun ang gagawin. Ganun nga, Sir Hawi. Ang gusto ko na matutukan sana ng teacher ba? Kasi tayo, ako nanay, matagal na eh. Walang alam eh.
Oo, tama.
Wala na talaga tayong idea niyan eh. Wala nang idea. Minsan nga, asawa ko na ano, gusto ko siya talaga ang magtutok eh. Minsan din, susuko din, sir. Susuko, hindi talaga siya mag-ano. Susuko din siya kahit nahirapan din daw siya.
Tsaka naghahanap buhay pa kayo, ano?
Hindi, sa loob lang talaga ako ng bahay, sir.
O, yung
minsan
asawa
nag-online
nyo?
Ako. Yun lang po ang may trabaho.
Oh, so hindi rin niya masyadong matututukan kung naghahanap buhay siya?
Eh, kung bakante siya, sir. Kung nandito siya sa loob ng bahay.
Ano pong trabaho niya?
Ano po? Pabrika po.
Sa pabrika? Okay, pag wala siyang pasok, nakakatulong siya.
Opo. Saglitan lang, oras lang din ang anuhin namin. Kailangan sa dalawang oras na yan, may maano siya kung may tanong yung anak ko. Kung ako din, nalilito, ipasa ko sa kanya.
So anong sabi ng mga anak nyo? Gusto ba nila to o masyado sila nahihirapan? Ano bang feedback
sa sabi talaga sila, sir, na nahihirapan talaga sila ngayong ano na to. Gusto nila talaga ang face-to-face na dun talaga sa school na maanuhan talaga nila yung teacher. Makaharap.
Pero kaya
talaga
natin,
ang gusto nila.
Oh, kaya may bagong sistema, ma'am, kasi meron tayong pandemya ngayon. No? Pero sa inyo ba marami ng kaso at kumusta na yung sitwasyon sa inyo pagdating sa COVID?
Dito naman po, sir, parang bumababa na eh. Hindi na masyadong marami. Bumababa na siya, wala na masyadong positive. Basta sumunod lang talaga sa protocol yung mga tao.
Kayo ba ay sang-ayon ba kayo kung bumalik sa physical o sa actual na klase sa paaralan kahit may pandemya, kung yun nga may mga strictong safety protocol lang?
Pwede na rin, sir, at least pwede na rin, at least maharap nila yung teacher nila, pero aanuhin ko na lang sila ng safety, para safety nila, magmamas, magface shield, magdala ng alcohol, tapos hindi masyadong sasabihan na lang na hindi masyadong makipag halubilo ng mga bata, nakakaklase nila, distancing lang muna. Okay kasi, na sana sa akin yung ano eh, face-to-face na sana eh.
Sa ibang bansa kasi, nagbukas na rin yung mga paaralan, pero sumusunod nga sa striktong safety protocol, no? Tulad ng mga sinasabi nyo. So dito sa atin, opo, kakayanin naman siguro.
Siguro po, kakayanin na nila yan. Kasi sa ibang bansa, ano na eh, karamihan nga sa buong bansa, marami pang positive dun eh. E dito sa atin, medyo nabababa na ata tayo eh.
So may tatlo kayong anak na sabay-sabay nag-aaral sa tahanan. May kanya-kanyang lugar ba para makapag-aral sila?
Meron po. Ang dalawa kong anak po sa kwarto. Tapos yung panganay ko ngayon nag-aaral dito na sa sala, siya lang mag-isa.
Ano bang schedule niya sa bahay?
Dito sa bahay, dito na kumbaga yung school nila. Nasa sa kanila na babangon sila ng maaga or hindi. Kahit nagisingin mo ng maaga, tama rin kasi maganda pa ano sa loob ng bahay kaysa school na pupuntahan nila. Di ba, Sir Hawi?
Ano bang gastos nyo ngayon na nadagdag dahil may online kang estudyante? Lagi ba kayo nagpapa-load o may tumutulong sa inyo o pinapa-loadan kayo ng barangay o LGU? Ano bang sitwasyon ninyo sa financial pagdating sa pag-aaral?
Sana all, Kuya Hawi, kung gano'n ang ano ng barangay namin or cities ano namin, government, kung may libre kaming ano, wala eh. Sarili namin talaga, nadadagdag dun sa pag-load talaga sa cellphone para mapaayos yung ano ng mga anak ko.
So para tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral sa online, mga magkano yung nagagastos nyo sa loan?
Ano, kung 50, regular load yan, tatlong araw lang yan, mauubos agad yan kasi dalawa sila. Minsan magkocontact yan sila sa, tawag nito, sa teacher eh. Yung 50 na yun, tatlong araw lang yun, eh susumahin natin sa buong linggo yan, 100 na. Eh mapambili na yan ng ulam sana eh.
Pero Julie, sa kabila niyan, no, siyempre nagbabayad kayo para sa internet. Nakakatipid naman, okay. Nakakatipid ba kayo sa transportasyon? Kasi ano ba dating, malayo ba yung eskwelahan nila kaya kailangan sumakay pa o nilalakad lang nila yung school?
Ako sa bagay, Sir Howie, oh, nakakatipid. May service kasi to silang tatlo eh.
Dati?
Oh, dati. Nakatipid. Eh, pero pag gano'n naman, Sir Howie, ano naman eh, mababudget mo kasi pagdating na sa sahod namin kasi bayaran ng service nila, ibabudget ko doon. So, hindi katulad dito na sa isang kasada na tatlong araw, 50. So, susunod na naman tatlong araw, 50 na naman. E, minsan, madali rin maubos kasi ginagamit na sa minsan munso ko na Google Meet yan sila sa mga kaklase, sa mga teacher nila by subject.
Okay, andiyan ba yung isang anak nyo na pumayag magbahagi tungkol sa kanyang karanasan sa unang linggo ng pag-aaral? Anong pangalan
nandito
niya?
Nandito po, Sir Howie.
Anong pangalan?
Chandel Clyde po.
Chandel
Clyde.
Chandel Clyde. Anong palayo Clyde. Niya? Clyde. Clyde, kumusta na? Oh, ikaw ay grade 9. Tama, grade 9. Oo. Oo, oh. So, ngayon malaking pagbabago 'to, no, para sa lahat. Estudyante man o teacher, para sa mga magulang, para sa iyo, kumusta naman 'tong unang linggo ng bagong sistema ng edukasyon? Ano naging karanasan mo?
Yung unang linggo po kasi ano eh, hindi po siya okay, parang ganun po.
Bakit hindi okay?
Kasi po ano eh, dahil po ano, walang load po, hindi po ako nakaka-attend po sa ano, sa online class po.
Ah, so ang problema, kulang ka sa load o pero sapat yung signal. Okay naman yung signal diyan sa inyo. Ang problema yung load. Pero may pwede ka rin mag-modular, no? Kasi marami naman mag-aaral ngayon na wala rin load pero nagmo-modular sila. So pero pinili mo ba yung mag-online o mas gusto mo lang mag-online?
Mas gusto ko po kasi online para po ano, masasabi po talaga ng teacher kung ano po yung gagawin mo, yung nag-communicate po kayo ano, ng on-cam.
I see. Pero ang problema lang, yung pang-load, yun lang.
Opo. Ngayong araw po na to, ano po, dalawang klase po ng online class, hindi ko po na pasukan. Kasi po, walang load eh.
Pero nakasali ka na sa unang linggo, kahit pinsan?
Opo, kahapon po. Isang beses lang.
Kumusta yung karanasan na yun, yung experience na yon na may online class? Kumusta yung interaction sa teacher?
Masaya po, kasi ano po eh, nag-uusap talaga kayo ng ano, ng tinuturo po talaga na gamit po yung camera. Sa Google Meet po.
Okay. Malaki ba yung kaibahan sa dating sistema pag pumapasok ka pa sa paaralan? Paano, ano yung ano, nararamdamang kaibahan ngayon?
Nahihirapan po kasi po ano po eh. Wala dun yung teacher na magtuturo po talaga yung nasa harapan ka tas nasa upuan ka lang nakikinig tapos ngayon po ano po sa nag po-communicate na lang po kayo gamit yung chat po, GC.
Alam mo, may nakausap kaming teacher kanina. Ang sabi niya, medyo nahihirapan daw siya magdisiplina. May mga pasaway ka bang kaklase pagdating dito sa ganitong sistema na online class?
Ay, kahapon po may napagalitan po.
Bakit?
Nagalit lang po yung teacher ko kasi po, chinachat niya doon po sa chat box ng Google Meet po. Puro tawa. Tapos po, nagbo-boom siya, boom. Sinasabi niya doon, boom.
Boom. Bakit siya sinasabing boom? Ano yung paksa sa klase? Bakit siya tawa ng tawa sa chat box?
Natatawa lang po siya sa mga classmate ko po kasi po may kalokohan din pong may mga kaklase ko din pong mga pasaway po na nagchat-chat po dun sa chat box ng mga kung ano-ano po.
So lahat ba kayo nakabukas ang camera pag tinuturuan ng teacher sa online?
Opo, sabi po ning teacher namin, malaki daw po yung points na ibibigay niya pag naka-on cam po tsaka nagpa-participate po.
Yung estilong pagtuturo sa pamamagitan ng yon Google Meets, ito nasa dati kasi nasa classroom, nasa loob ka ng classroom mismo. Ito parang ito nakaharap ka sa screen, no? Nakaharap ka sa ayun, hawak-hawak mo yung telepono. Hindi ka ba nahihirapan?
Nahihirapan po kasi yung cellphone po wala pong maayos na malapagan tapos galaw po ng galaw. Tapos pag ginalaw mo yung cellphone po, ano po, nawawala yung signal. Nagcha-choppy kaya hindi ko maintindihan yung teacher minsan. Nahihirapan po kasi ano po eh, yung sinisend po ng teacher na gagawin po, natatabunan po ng mga chat sa GC kaya kailangan po ng ano, mag-back read.
Pero ikaw ba'y nalulungkot dahil hindi ka pwedeng basta makipagkita sa mga kaklase mo, mga kaibigan mo?
Nalulungkot po kasi po dati po ano eh, pag may gagawin po kami, nagtutulungan po kami, nag-uusap-usap po. Tapos ngayon po, ano po, sa chat lang.
Okay, sige, Clyde, baka nag-aaral ka pa, may iba ka pang gagawin, no? So, maraming salamat. Matalino kang bata. Thank you. Salamat sa iyong mga ibinahagi sa amin. Thank you, Clyde.
Thank you po.
Kahit sa normal na panahon, napakalaking operasyon na ang pagbubukas ng klase. Paano na sa panahon ng pandemya? Para magbahagi ng iba't ibang karanasan ng sektor ng edukasyon sa unang linggo ng klase, mga kapanayam natin si Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Magandang araw po sa inyo, Undersecretary Malaluan.
Magandang araw sa iyo, Hawi, at salamat sa pagkakataon na makipanayam sa iyo.
Okay, USEC, no? First, let's look at the bright side. Dito sa unang linggo ng klase, nagdeklara ang inyong boss na si Secretary Leonora Briones ng victory over COVID, which actually became a controversial statement. No? Ano bang ibig niyang sabihin doon sa victory over COVID?
Siguro naging controversial, nabanggit mo, because of the perspective by which it was received. But if you were to ask the secretary, ang kanyang ibig sabihin dito ay malaking ibig sabihin, milestone para sa Department of Education at lahat ng mga nagsikap na mabuksan ang eskwela kahit sa panahon ng pandemyang ito. Hindi naging biro ang what we had to go through to be able to ensure learning continuity from the planning stage, the governance that went into this, the contextualization of the framework and learning continuity plan to adapt it to local conditions, the partnerships that had to happen, the learning resources that had to be done, the distribution of learning resources and the innovations that we are seeing, the communication challenge that we have to deal with, as well as the enrollment itself. It is in that context that the Secretary declared such a victory that we are able to open under these circumstances.
Yeah, so okay, in other words, just to lay this matter to rest, no, parang against all odds nakapagbukas kayo ng klase, no? Ang tanong ko lang, no, kasi last time I interviewed Secretary Briones, there was still the possibility na magkaroon ng physical classes sa mga ibang probinsya o ibang lugar na kakaunti pa lang yung infection or wala pang kasong ng COVID. So, I guess there was a decision not to open physical classes anywhere.
That is correct. Kung matatandaan, si Secretary Briones ay nag-present in Malacañang face-to-face with the president on a proposal to allow for a limited face-to-face, as we call it, precisely under very stringent conditions, including one is the risk assessment of the area. Number two is dapat ay all the health protocols are in place. Number three ay kailangan ay malinaw yung pagkakasundo with local government units, and that this will start only in January yet, so that we will have an opportunity to work with the COVID-19 National Task Force to see some pilot areas. And that was initially approved by the president in that meeting. But if you recall, during SONA, there was a change in the position again of the president. But of course, the difference, Howie, is that with respect to the education side, that is mainly within the purview of the Department of Education. But from the public health side, we cannot decide just on our own. We have to decide in conjunction with the Department of Health, the IATF, and ultimately in this case, the president has taken a strong interest on the public health matter.
So nakita niyo na yung mga problema, yung mga iba't ibang sitwasyon, ano? Ano yung nakikita niyo yung pinaka-urgent na issue o concern ng Department of Education sa pananaw ninyo?
Right now, ang mga lumalabas, of course, are in the learning delivery aspect. If it is in the printed form, yung mga self-learning modules natin and learning resources, then it requires some measure of physical interaction, not with the learners, but with the parents, for example, in the retrieval and delivery of these learning resources and activity sheets. Kung naman digital platform, eh, you know naman the our technological and infrastructure challenges in that regard. Now, with respect to the learning resources itself, you've seen itong mga errors that are being discovered and found in our learning resources. So the quality assurance is a major challenge that we need to institutionally address in the department.
The teachers we've been talking to say na mas marami raw silang nagagastos ngayon sa load dahil sa mga tawag ng mga magulang, yung pagte-text, pagme-message, etc. No? So, may plano ba na dagdagan yung load allowance ng mga teachers?
I think part of that is a guidelines matter, because we checked already with the with the DBM and I think COA as well, with respect to the spending of our MOE for the operations of schools. And yung allowance, terming it an allowance and giving it to them beforehand is still not supported by the budget items. But it is allowable as an expense item, a reimbursable expense item. But we hope to address that.
Yung mga immediate concerns lang na mga teachers, mga magulang, eh, kahit yung mga estudyante na kakausap namin, yung marami kasing nagmo-modular, no? Maraming walang internet access. So they need these packets of papers. Marami pang ano, marami pa raw hindi na piprint. Ano ba ang ano, situation dyan pagdating sa itong mga modular materials na kailangan ng mga estudyante? Many schools are saying hindi pa raw nila natatanggap or sila mismo nagpapaprint na. So give us a sense of what the timetable is for completing this part of the preparation.
Itong pag-defer ng school opening from the original August 24 to October 5 has given us some breathing room to address those gaps that you mentioned. So our monitoring is that for the first quarter of the learning resources, these are, in other words, in the majority in place. Kung meron man na pagkukulang, this is not the norm. The norm is that they were already distributed to the learners ahead of October 5. But the provision of these learning resources is on a rolling basis, quarter by quarter. So a quarter in the school year is 2 months, roughly. Those have been distributed at the very least bi-weekly, in other words, every 2 weeks worth in advance. And ideally, one quarter worth of learning resources. We are also not encouraging a full printed, full dependence on printed modules. So as the students settle into the school year and they get to see that it is also, kung meron silang connectivity at gadgets, ay pwede naman pala nila na makuha ito through the DepEd Commons, which is whitelisted or zero-rated, then we hope to reduce the dependence on the printed modules in the subsequent quarters. For the third and fourth quarters, which is already next year, we will be outsourcing some of this through the publishing industry, the private sector, through some procurement modalities.
Kumusta naman yung budget ng DepEd, no? Do you have enough funds to pay for the napakamahal pala yung gumawa ng mga modular materials? The figures we're seeing is billions and billions of pesos to be printing, yes, all of these pieces of paper na kailangan ng mga estudyante, no? Did you anticipate this kind of demand on the modular system?
Well, we did have a survey that was done alongside the enrollment process. Even in very urban areas, a big number is still preferring the printed modules. And the secretary was actually observing that there is still a cultural barrier with respect to the use of the digital platform for learning process. In other words, they are more comfortable with a printed material for learning process, and that the digital platform is more in the sense of either entertainment or communication. But I think that will change as I mentioned, as we settle into the semester. Just on your question of the resources, it is a combination of our existing MOOE. It's an item for the operations of schools that was implemented, as you mentioned, in the billions. I think we downloaded for the first two quarters about 9 billion pesos to the field. And that is supplemented, and I would say probably at an unprecedented level now, by the Special Education Fund of local government units. Based on some data that I have, if I can pull up the data, from local government units, both financial and non-financial contributions has already amounted to more than 9 billion. And from the private sector as well, through our Brigada Escuela, the support from private partners has run to more than 6 billion.
Okay, Yusek, sige. Let's go on to learning process, no? Kasi dito sa modular system, malaki yung tungkulin ng mga magulang. But syempre, hindi naman pantay-pantay lahat ng mga magulang pagdating sa educational attainment, no? Yung iba nagsasabi na elementary lang naman yung natapos nila, tapos yung mga estudyante lang, mga high school na. So how can we expect many parents to be helping or guiding their children at home under this modular system kung talagang hindi kaya ng maraming magulang?
Well, dalawa ang sagot ko dyan. Una ay, this is a very big system that we have. So if you have right now, we have about 22.5 million learners from kindergarten to grade 12 across our 42,000 public schools nationwide. But that big number, you have to translate it to a class by class within a school of 25 to 40 class sizes. And that is overseen by a teacher or subject teachers assigned to such class. So usually ang role ng mga magulang ay hindi talaga magturo, kung hindi una ay mag-ensure ng motivation ng kanilang mga anak, maglagay ng learning space na relatively conducive learning space for their children, and then to monitor and communicate with the teachers. Of course, there are instances na mababa or nahihirapan yung isang bata sa self learning, at yun ang kailangang tutukan ng teacher at magkaroon ng instructional partnership.
Okay, nabanggit nyo nga, Yusek, yung mga teachers, no? Gusto ko lang i-share yung sinabi sa amin ng isang teacher. Actually, malapit na siya mag-retire, no? So sabi niya, hindi siya masyadong techie, but nevertheless, no? I mean, she has to kind of step up and try to adjust to this new way of teaching. Ang sinabi niya sa amin, wala naman kaming formal na training talaga sa online teaching. Hands-on kami pagdating ng pasukan. Wala talaga kaming training, kaya parang kanya-kanyang aral kami para run sa platform ng pag-aaral at pagtuturo ng online. Nahihirapan talaga ako. I'm sure that's not a rare sentiment. But I guess the question is, how else can we help the teachers in adjusting to this new way of teaching?
The trainings are actually ongoing, and it is happening. It has happened and is continuing to happen. And I think many of the things that are happening now are actually, what we are compelled to do in such a scale because of COVID-19 are exactly what we were lagging behind as well. The use of technology, the greater intensity of self and independent learning because of the accessibility of knowledge and information right now. Now, the reimagination of yung learning space natin from one that is physically confined in the school to or a classroom to include now the home, community spaces, and the virtual space. So these are things that we were already lagging behind, and that is already part of the norm in international assessments like PISA.
Okay, Yusek, nabanggit niyo itong PISA, no? Itong international testing na sinalihan ng maraming bansa. And the Philippines did not do very well in this test, no? Kumbaga, we were among the last, if I'm not mistaken. I think yun ang sinasabi niyo. That's why that's something that needs to be corrected. But as you said, technologies that we're using now, baka makatulong sa mga estudyante natin. But at the same time, no? Kasi yung mga neighbors natin, itong mga ibang bansa that did better on the PISA than we did, nagbubukas sila ng physical classes, no, dito sa Southeast Asia. Hindi kaya lalo tayong mahuhuli despite these new innovations that you mentioned, kasi iba rin kasi yung face-to-face interaction, eh. The parents say so, the teachers say so, the students say so.
Yes, that is correct. There's no, it's not substitutable in the sense of absolutely there is none. Because as you know, the learning process is essentially a social process as well, and that requires face-to-face interaction with among the learners themselves and the teacher. So it is, we see this as a temporal, in the sense that, as I mentioned, this matter will be revisited. But as I mentioned, there is an administrative limitation on the part of DepEd with respect to the decision-making process here. It is not something that we can unilaterally decide. But I am sure that the Secretary will reopen this matter.
So what's the earliest nakikita nyo na magkaroon ulit ng physical classes? At least yung sa selected places na sinasabi nyo na mababa pa ang COVID cases.
Yung original na presentation ni Secretary sa Pangulo sa Malacañang right before the SONA was for the physical limited face-to-face. to happen in January.
Yeah, dumako naman po tayo dito sa mga learning materials na sinasabi nyo may mga mali, no? Napansin naman ng marami. But put this in context. I mean, I understand na we're just human. DepEd's human. The ones who made the materials are human. Ano bang assessment nyo dito sa quality control? How common are these mistakes? Paano yan tinutuwid?
Well, I think the assessment of the quality of the learning resources will have to include an external evaluation of this learning resources. Of course, a big part of this, because of the emergency situation, ang nangyari dito ay we mobilize our internal officers and personnel dun sa mga supervisors natin at saka education specialists natin. Hindi naman lahat ng mga guro ang gumagawa nito, kung hindi yung mga education specialists din natin, mga master teachers. But because of the magnitude that we had to do over a short period of time, this had been farmed out within the respective regions for certain subject areas and grade levels. And then after that, it goes through a review and quality assurance process, both in content and form, at the central office. In other words, there's no one person who have seen everything. And so
yes,
you trust that process, and this is where the errors come in. This is not new. Even in the past, there are textbook errors issue. It haunts us, even if you might call it that. And so we need to find a sustainable and lasting solution to that.
Ang stark reality ngayon ng itong bagong sistema ng edukasyon, umaasa tayo sa internet to a great extent, no? Unfortunately, sa maraming bahagi ng bansa, mahina pa rin ang internet, no? So, dahil mahina ang internet, kahit gusto mong online learning, wala kang choice kundi mag-modular. Ang problema naman sa modular ay yun nga, nahuhuli po yung printing and production ng mga materials. So parang para sa maraming estudyante, parang walang it's a kind of a losing proposition, ano? Kasi wala silang choice. Gusto mag-internet, wala naman signal. Gusto mag-modular, kulang naman ang materials. So paano to ma-address, no? At least until maaring magbukas yung mga physical classes, maybe early next year.
Just to note na yung pag-modular ay kulang naman ang resources. As I mentioned, that is not the norm for everyone. As I mentioned, most we have already distributed the first quarter even ahead of October 5. So there is that. I've seen even an IP community, Howie, and this is where I mentioned to appreciate also certain innovations that are happening. In Sarangani, for example, they have a program called Learning Resources on Wheels. I forgot how it is actually called, but what they did was to put up a local area network within a contiguous geographic community. And in this IP community, they were able to provide them with gadgets and digital education, but not connected to the web, but in a local area network where they confined learning resources. But they're able to discuss in the manner of as we are doing now, but within that very limited space. And I've seen the learners there, the IP learners there, that are very happy for the first time holding gadgets for instructional purposes.
Yun nga, may kasabihan nga, crisis creates opportunities. In this particular sector, it's an opportunity also to innovate. No? So, yeah, Yusek, hindi nyo masyadong nababanggit yung television at radio, no? More traditional media. Pero do you think educational TV and educational radio will also have a place in the future?
Yes, it will have a place in the future. I think as you can see, it has a different flavor to it. And you have to think of a convergence of technologies, really, because the content is basically for TV and offline digital can be the same form, which is the an educational video. And there's more things that you can do in an educational video more than you can do for a printed module, because it allows for greater visuals, teachers speaking, and so on. So from a blended learning perspective, yes, there is space for television, and in the truly remote areas where there's no, that's the most basic tool beyond the printed form, then the radio can also have a space.
Thank you so much for your time, Undersecretary Nepomuceno Malaluan. Thank you.
Yes, salamat din sa'yo, Howie. Good day to you.
Sa unang linggo pa lang, marami na naging aral ng eksperimento ng bansa sa distance learning. Halimbawa, napapakinabangan na ang iba't ibang gamit ng teknolohiya. Ngunit higit sa lahat, dahil sa pagkawala ng face-to-face na interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral, lalo nakita ang kahalagahan nito. Kaya sana'y masuri na kaagad kung saan maari na itong ligtas na maibalik sa mga paaralan. Ito ang Quarantined with Howie Severino.